Li Tirkiye peşin li bajarê İzmir, paşeci li bajarên Mersin û Malatyê derî û xaniyên Aleviyan hatin nîşankirin. Û hin nivîsên gev li Aleviyan dihat kirin hatin nivîsandin. Her wiha vê carê di peyaman de dîrok jî hatibû nivîsandin. Piştî van bûyerên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku hêzên ewlehiyê li ser vê mijarê disekinin. Û got, dema ev kes hatin girtin, de hesab ji wan were pirsîn. Li heta niha ji ber van nivîsandin an tîkes nehatiye binçav kirin an jî girtin. Vê yekê jî di nav civaka Eleviyan de metirsiyekê mezin çêkir. Ji ber ku berî 7 salan dîsa bûyerên wiha rûyda bûn. Parlamenterê Elevî yê Partiya Demokratîk a Gelan yê Îstanbûlê Alî Kenan oğlu li ser nîşankirina xaniyên Eleviyan û nivîsandinan ji bo dengê Amerîka axivî. Û wiha got:
Türkiye'de çarpı işareti Almanya'daki Nazi işaretinin nişanlanmış.
Nîşankirina xaniyên Eleviyan ji ber ve tete kirin. Wateya nîşankirina xaniyên Eleviyan li Tirkiye weke sembola Naziyên Almanya'ya te dîtin. Sembola Naziyan kumkujiyên li Almanya'ya tîne bîra mirovan. Li Tirkiye jî nîşankirina xaniyên Eleviyan kumkujiya hovaneya Maraşê tîne bîra mirovan. Her wiha Kenan oğlu nêrîna hikûmetê derbarê vê mijarê de weke meseleyek dadwerî dibîne rex nedike.
Şubat 2012'den bu tarafa bizim tespit ettiğimiz 33-34 vaka var.
Ji sabata 2012'dan ve heta niha suhu çar bu yerin vaha çebun. Le cihu demin cuda de suhu çar bu yerin de neziki sat khaniyen Aleviyan hatı nişan kiren. Ya heri davici li bajara İzmir'e pekat. Envan bu yerin veki gef ve hakareta dici Aleviyan dibinen. Em davar dikin ku peviste ev bu yer veke suçe nefrete vare ditten.
Nefret suçu kapsamında değil.
Dîsa Kenan oğlu dibêje, daxuyanî û akaftinên hin siyasetvanên yendici Eleviyan têne kirin, li ser nêrîna gel jî bandoreke nebaş çêdike. Membotanî, Deng Amerîka, Îstanbûl.